В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Двадцять перша година у Києві. В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Президент Петро Порошенко вперше приїхав у зону проведення антитерористичної операції. Наскільки дієвим є мирний план Петра Порошенка?
Я вважаю, що ворог.
Найгірший мир – це краще, ніж хороша війна. Я думаю, так уже гадає більшість мирних людей Донбасу.
І про це та багато іншого почуємо уже за кілька хвилин, а зараз я передаю слово своїй колезі Вікторії Карп'як. Вона розповість нам останні новини. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. Президент Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню на сході України сьогодні о 22 і до 10 ранку наступної п'ятниці 27 червня. Глава держави зазначив, що ця фаза мирного плану відбувається в координації з інспекторами ОБСЄ і має чітко обмежений термін для того, щоб всі, хто підтримує план президента, мали можливість скласти зброю. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті глави держави. Детальніше про це слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні». У слідчому комітеті Росії заявляють, що російську територію обстріляли з боку України. Як повідомили в прес-службі цього російського відомства, на даний час на території України в районі Должанська відбувається бойова сутичка, внаслідок якої і була обстріляна територія Росії. Тим часом керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив, що російський митник був поранений поблизу пункту Довжанський через розрив міни, запущеної бойовиками. За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», сьогодні в рамках дій українських силовиків із відновлення контролю за державним кордоном України з Росією відбулося бойове зіткнення підрозділів силовиків з групами бойовиків в районі пункту пропуску Довжанський. За інформацією Тимчука, з території Росії на підмогу бойовикам прибув підрозділ найманців, оснащений, крім стрілецької зброї, мінометами, і по силовиках був відкритий мінометний вогонь. Для посилення українсько-російської ділянки державного кордону Київ в односторонньому порядку впорядкує 10-кілометрову буферну зону і посилить охорону кордону, повідомив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий.
Сьогодні ми говоримо про кордон, про те, що повинна бути створена 10-кілометрова буферна зона. Україна вже зробила певні кроки для забезпечення односторонньої демаркації кордону, для контролю перетину кордону. Ясно, що одна з основних причин дестабілізації – це нелегальний перетин наркотиків, найманців, коштів, навіть техніки через українсько-російський кордон.
Чалий наголосив, що здійснення мирного плану президента Порошенка можливе за умови повернення Україною контролю над російською ділянкою кордону. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, із початку конфлікту в Україні зі східних областей Криму виїхали понад 38 тисяч жителів цих регіонів. Станом на 18 червня УВКБ ООН має інформацію про 38 тисяч 852 переміщених осіб зі східних областей і Криму. Зокрема, за цими даними, з Криму до інших територій, до інших регіонів України виїхали трохи більше 12 тисяч людей і майже 27 тисяч зі східних регіонів України. Згідно з інформацією, серед внутрішніх переселенців більшість становлять діти, жінки, люди похилого віку. Україна і Європейський Союз підтвердили готовність продовжувати газові переговори в тристоронньому форматі «Україна-ЄС-Росія». Як повідомляє прес-служба «Нафтогаз України», про це йшлося на засіданні координаційної групи ЄС із газових питань сьогодні в Брюсселі, в якому участь взяла українська делегація на чолі з головою правління «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим. Під час засідання ще раз було підтверджено готовність української сторони залишатися надійним транзитером російського газу до Європи, йдеться в повідомленні. Також українська делегація представила Європейській газовій групі результати експертних досліджень щодо стану українського газотранспортної системи. І такі всі новини на цю годину. Тетяно.
Дякую, Вікторія. З випуском новин була наша колега Вікторія Карп'як.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
Сьогодні президент України Петро Порошенко вперше приїхав у зону проведення антитерористичної операції. При цьому він відвідав не відносно спокійний Донецьк, а разом із керівником МВС Арсеном Аваковим та іншими посадовцями поїхав у табір сил АТО, що розташований під Слов'янськом. На Донеччині президент пообіцяв підписати указ про тимчасове припинення вогню. Водночас бойовики вогню не припиняють і складати зброю не планують. Про президентський цей візит та реакцію регіону, поговоримо із нашою донецькою колегою. Вона приєдналася до нашого прямого ефіру. Мої вітання.
Добрий вечір.
Тож, які подробиці візиту Петра Порошенка на Донеччину?
Сьогодні президент Петро Порошенко приїхав у зону проведення антитерористичної операції. Він відвідав табір Національної гвардії, який розташований у 15 кілометрах від Слов'янська. Президента супроводжували міністр МВС Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки Андрій Парубій, а також командуючий Нацгвардією Степан Полторак. Президент вручив нагороди силовикам, а також віддав їм військове спорядження. Також Порошенко анонсував підписання указу про тимчасове припинення вогню. Українська армія припиняє вогонь, але це не означає, що ми не дамо відсіч у випадку агресії щодо наших військових, заявив президент. Йдеться про те, що від сьогодні, від 22-ї години, українська армія не буде вчиняти безпідставно якихось дій проти бойовиків. Також йдеться про те, що час перемир'я, а це тиждень до 27 червня, Порошенко дає для того, щоб бойовики склали зброю і сіли за стіл переговорів. Також Порошенко поспілкувався із місцевими жителями у Святогірську, що знаходиться у Слов'янському районі. Там також знаходяться близько 18 тисяч переселенців із зони бойових дій. І крім цього, Петро Порошенко наказав перейти до наступної фази мирного плану. Це встановлення режиму контролю над державним кордоном. Власне, реакція мирних мешканців регіону була така, що найбільше питання, яке їх наразі цікавить, це чи не відхилено ідеї коридорів для евакуації населення, яке проживає у зонах бойових дій під час припинення вогню.
А як візит Порошенка сприйняли на місці, можливо, представники, можливо, власне, сепаратисти, як сприйняли цей візит? Чи була якась реакція?
Судячи із сьогоднішніх подій, вони не збираються припиняти вогонь. За даними речника антитерористичної операції Владислава Селезньова, бойовики знову обстріляли ремонтну бригаду «Води Донбасу», що займається ремонтом каналу «Сіверський Донець-Донбас». За словами Селезньова, вогонь вівся із гранатомета, тож приступити до ремонтних робот не було можливості, і відповідно запуск каналу знову відкладається. Я хочу наголосити, що цей канал живить усю область, і його, власне, вихід з ладу відбувається на усіх містах регіону, і частина міст залишилася повністю без централізованої подачі води, частина міст залишається з водою завдяки резервним водосховищам, але їх потужності так само мають певний термін. Також у штабі антитерористичної операції повідомили, що делегація мешканців Слов'янська звернулася до Ігоря Єркіна, це Стрілкова, з вимогою покинути місто, але мешканці отримали відмову. Бойовики заявляють, що не збираються складати зброю. Цьому також сьогодні підтвердження було і інцидент на кордоні. За інформацією Дмитра Тимчука, під час встановлення режиму контролю над державним кордоном з Російською Федерацією сталася збройна сутичка між українськими військовими та сепаратистами в районі пункту пропуску Должанський. Власне, також сьогодні в області була помічена колона військової техніки, що рухалася з боку Луганщини. Зокрема, йдеться про більше як 10 машин. Це танки та БТРи під так званими георгіївськими стрічками, які зараз вважаються символами сепаратизму на Донеччині. Колону помітили у Дебальцевому, а потім у Горлівці. І судячи із маршруту і напрямку, вони їдуть у бік Донецька. Також у самому місті з одного з блокпостів зник БТР, який був там розташований.
Дякую. Про візит президента Петра Порошенка на Донбас ми говорили із нашою тамтешньою колегою. І як ми вже почули від нашої колеги, під час сьогоднішнього візиту на Донбас президент Петро Порошенко оприлюднив мирний план. Цей план включає у себе, зокрема, і децентралізацію влади, створення буферної зони на кордоні з Росією та економічне відродження Донбасу. Експерти обговорили, наскільки дієвим буде мирний план президента. І більше про це у сюжеті нашої кореспондентки Яни Полянської.
Мирний план є продуманим та зваженим, тож його підтримали жителі Донбасу, місцева влада та міжнародна спільнота. Про це заявила уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту у Донецькій, Луганській областях Ірина Геращенко. За її словами, всі бойовики, які проникли зі зброєю на територію України з іншої країни, повинні роззброїтись і повернутись додому через буферний коридор.
Власне, сьогодні ми маємо говорити про план А. Очевидно, що жоден план, якщо ми не будемо самі в нього вірити, це, знаєте, ми не можемо сьогодні підривати довіру до мирного плану. Ми маємо сьогодні говорити про план Б. Думати про інше ми можемо, так, тому що ми всі реалісти, але докласти всі зусиль для того, щоб зупинити конфлікт на сході України.
Зауважила Ірина Геращенко. Мирний план Порошенка з врегулювання ситуації на Донбасі передбачає гарантії безпеки для учасників перемовин та амністію для тих бойовиків, хто склали зброю і не вчинили тяжких злочинів. Окрім того, президент пропонує створити 10-кілометрову буферну зону вздовж російського кордону. Згадується також про відновлення економіки Сходу України та створення нових робочих місць у регіоні. Проте президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко переконаний, необхідно не лише розвивати економіку певних областей, а продумувати далекоглядну стратегію для всієї України.
Донбас є частина невід'ємна української території і української економіки. Коли ми не бачимо загального і картини, що ми хочемо робити з українською економікою і як ми її хочемо відновлювати, і як ми хочемо збільшувати зайнятість українців, то говорити про те, що ми будемо робити на Донбасі, ну, я не знаю, це отака от, знаєте, зору несерйозно підготовлена програма.
Зауважив Олександр Сугоняко. Мирний план також передбачає конституційний захист російської мови, децентралізацію влади, дочасні місцеві та парламентські вибори. За словами мера Алчевська Володимира Косюги, населення Донбасу сприймає такі ініціативи Порошенка схвально.
Я вважаю, що
найгірший мир – це краще, ніж хороша війна. Я думаю, так уже гадає більшість мирних людей Донбасу. Державна влада має відповідні можливості і повноваження для захисту населення. От місцева влада зараз не може нічого. Я вважаю, що місцеве самоуправління – це найголовніший інструмент демократії. А всі кроки, які робитимуться для укріплення місцевого самоврядування, укріплюватимуть також і Україну.
Додав Володимир Косюга. Напередодні Петро Порошенко зустрівся із представниками легітимної влади Донецької та Луганської областей, аби обговорити подальший план дій. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Між тим, активна фаза антитерористичної операції поки що триває і на Луганщині. Вона зараз цього дня відбувалася на околицях обласного центру у селищі Металіст, а також у районі міста Свердловськ та поблизу пункту пропуску Ізварине, що у Краснодонському районі Луганщини. Утім, немасштабні воєнні дії тривають майже по всьому кордону області, а у самому Луганську продовжують лунати тривожні сирени. І деталь Раніше про події у регіоні ми поговоримо із нашою місцевою кореспонденткою Інгою Кірік. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, Інго.
Доброго вечора.
От, власне, сьогодні, перебуваючи на Донбасі у Донецькій області, президент Петро Порошенко, прилюднюючи свій мирний план, сказав про те, що вже сьогодні о 22-й за Києвом має тимчасово бути припинена активна фаза антитерористичної операції. Чи видно зараз якісь ознаки припинення вогню? І, власне, що зараз відомо про перебіг АТО на Луганщині?
Ну, сьогодні в день і напередодні кілька днів епіцентрами боїв стали прикордонні населені пункти. Це Червонопартизанська, Олександрівка, Провальна, Бірюковка і Дар'їно-Єрмаківка Свердловського району. Це на півдні області. Як повідомив мер Свердловська Олександр Шмальц, сили антитерористичної операції намагаються повернути контроль за кордоном в районі Червонопартизанська та пункту пропуску Довжанський, які наразі захоплені сепаратистами. За його словами, вже є кілька загиблих серед мирного населення. Крім того, у зв'язку з веденням бойових дій на шахтах ДТЕК «Свердлов-Антрацит» тимчасово призупинені гірничі роботи.
А от Олександр Шмальц учора був на зустрічі з президентом Петром Порошенко, серед інших. Під час цієї зустрічі було оприлюднено план з мирного врегулювання кризи на Донбасі. Чи були якісь коментарі мера щодо цього?
Ну, взагалі, Олександр Шмальц переконаний, що воєнні дії потрібно припинити негайно. Тож, на його думку, президент підняв дуже правильні питання.
Президент пішов по такому шляху, що від сьогодні всі питання збройного характеру зупиняються на 7 днів. Дадуть всім замислитися про ті події, які сьогодні відбувалися на сході України. Мета одна – стабілізувати мирну ситуацію. Я думаю, що багато людей одумаються. Війна нікому не потрібна. Потрібен мир, потрібне благополуччя.
Олександр Шмальц також вважає, що українська влада має приїхати з мирною місією на Донбас, поговорити і заспокоїти людей. В іншому випадку, за його словами, можливий сценарій Косово чи ж навіть Придністров'я.
А щодо сирен, чи вистачає їх у Луганську, бо були повідомлення, що це проблема?
Ну, як переконує начальник відділу оповіщення і зв'язку управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської облдержадміністрації Юрій Ільїн, то в нинішніх умовах загрози збройного конфлікту місто ними забезпечено у достатній мірі. Усього в Луганську 73 сирени. Втім, Юрій Ільїн не приховує, що єдині проблемні місця з поганим покриттям зони звучання – це квартали Зарічний і Южний. Юрій Ільїн нагадує, тільки-но ви почули звук сирен, одразу необхідно увімкнути радіо, телевізор і послухати повідомлення від рятувальників. За його словами, якщо звук сирен застиг вас вдома, то слід негайно спуститися у підвал.
Взяти з собою телефон, радіо, воду, продукти. Найголовніше – не впадати в паніку. Якщо люди під час таких обставин їдуть в машині, то треба покинути машину і йти від неї подалі. Ховатися на вулиці в якихось місцях, тому що машина являє собою мішень. І коли людина їде в машині, бажано зараз не пристібатися ременями безпеки, щоб людина швидко могла покинути машину.
Про ситуацію на Луганщині ми говорили із нашою кореспонденткою Інгою Кірік. А про те, чи потрібно президенту Петру Порошенку домовлятися і говорити із президентом Володимиром Путіним? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Я думаю, що вони не погодяться повернути нам Крим, але деякі кроки назустріч нам вони зроблять. Хоча про припинення війни, про припинення втручання Росії на територію України, про припинення спонсорування сепаратистів в Україні. Я сподіваюся, що Путін піде нам на поступки.
Наверное, буде перший шаг зроблен к тому, щоб почати потім уже чаще зустрічатися і, може, відкровенніше розмовляти на цю тему. Я думаю, що Росія піде на уступки.
Бачите, Путін це дуже так. Така людина неадекватна. Тобто очікувати від нього якісь раціональні рішення, ну, важко, важко.
За схід, щоб припинити ці бойові дії, тому що людей дуже жалко. Вони повинні вирішити це питання, тому що зараз почнуть діяти ще нові санкції проти Путіна, йому прийдеться якісь приймати рішення.
Я вважаю, що там не можна договорюватися ні о чому вже. Тому що чоловік це вже все своє сказав. Іменно Путін, точніше, зробив своїми поступками і рішеннями.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Україна та Європейський Союз погодились провести тристоронні консультації у форматі «ЄС-Україна-Росія».
Ми виходимо з того, що сьогодні в Європі 21-го століття не можна використовувати інструменти ні газові, ні енергетичні, ні торговельні для досягнення будь-яких політичних цілей.
Як найшвидше спорядити вояків для участі в АТО. Український офіцер видала військові таємниці. Про це у рубриці «Де за дня».
У ополченцев Луганска появились важные сведения о позициях отрядов Нацгвардии. К ним в руки попали 5 человек, которые участвовали в карательной операции.
И про все это відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко дав інтерв'ю «Радіо Свобода» прямо на полігоні під Києвом, де тренують новобранців. Він розповів про те, як найшвидше спорядити вояків для участі в антитерористичній операції. І з ним спілкувалася наша колега Ірина Штогрін.
Важливо, щоб солдати були захищені, мали бронежилети, каски. Чи можна сказати, що батальйон «Донбас» буде забезпечений?
Нам помогли з цим. Я розкажу універсальний рецепт для інших підрозділень. Тобто, звертайтесь непосередньо к людям і не воруйте. Все буде добре. В чому дітя, в тому діти на всі солдати. Вони питаються здесь тим, що привозять штучно в термосутках, тому що 40-летний мужик не переварює цю бурду, яку може переварити 18-летний. У всіх є бронежилети, каски, у всіх є форма. Все бронежилеты и каски мы обстреливали, прежде чем купить. Но государство не дало ни копейки. Все это мы привлекали у людей. Ну, люди нам доверяют, мы не воруем, поэтому все получается.
А Министерство внутренних справ на вас не ображається, що ви вирішили забезпечення батальйону «Донбас», який оголосив про те, що він тепер входить під керівництво МВС, вирішили власними силами, звернувшись до людей?
Да нет, вообще я хочу сказать, что вот эти все истошные крики, типа «Вы пошли под ментов», зрада там и прочее, они не всегда обоснованы. Если бы все были предатели, все были бюрократы, давно бы страна погибла. Есть сеть патриотов, они существуют на разных должностях, в разных структурах. Есть там журналисты, министры, там замминистры, всякие там люди на уровне парламентариев, врачей. То есть и эти люди по максимуму стараются. Кто больше получается, кто меньше. Поэтому, наоборот, в общем, части благодарны за то, что сняли с их плеч эту нагрузку. У нас там излишки, мы отдаем другим батальонам, вот, например, батальон «Азов» отдали каски. Должно быть принято решение, я надеюсь, о создании еще одного батальона Национальной гвардии. Я хочу его назвать «Крым». И мы сказали, что этот батальон тоже мы начнем обеспечивать, привлекая народные средства.
А повністю розмову з командиром батальйону «Донбас» Семеном Семенченком слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода у рубриці «Суботнє інтерв'ю».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Російські ЗМІ повідомляють, що захоплена у полон жінка-офіцер української армії розповіла бойовикам угрупування «Луганська народна республіка», яке Україна визнала терористичною організацією, військові таємниці. Хоча з відео, знятого самими ж бойовиками, видно, що офіцерка відмовляється відповідати і давати будь-яку інформацію щодо позицій української армії. Російські ЗМІ також цитують гречника президента Путіна Дмитра Піскова, який заявляє, що Росія нарощує додаткові сили на кордоні з України для того, щоб захистити кордон, про що і президент Путін заявив раніше. І більше про це у рубриці «Деза дня» від Анни Шаманської.
Український льотчик-офіцер Надія Савченко потрапила у полон угрупування «Луганська народна республіка», яке в Україні визнане терористичною організацією. За словами журналістів російського телеканалу НТВ, на допиті вона видала військові таємниці.
У ополченців Луганська появились важные сведения о позициях отрядов Нацгвардии. К ним в руки попали 5 человек, которые участвовали в карательной операции. Это не рядовые солдаты среди пленников. Например, женщина-снайпер. Она корректировала минометный огонь во время боя в поселке Металіст.
Савченко, за повідомленнями російських ЗМІ, була навідницею військової операції під Луганськом, під час якої загинули двоє російських журналістів Всеросійської державної телерадіокомпанії Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Однак в інтерв'ю з кореспондентом російської газети «Комсомольська правда» вона спростувала цю інформацію. Також у довшій версії допиту Савченко, відео якого можна знайти на YouTube, полонена відмовляється давати бойовикам будь-яку інформацію.
Скільки зараз знаходиться проти нас сил, які, що ви можете розказати?
Ви думаєте, це знає? Я думаю, вся Україна. Бачите, я рапорт писала, просилася сюди. Бачите, не пустили. Ну, точно так же мені не кажуть інформацію, де, хто, скільки, і що ми там ще задивилися.
Надіжда, Віктор.
Я розказую, я їхала просто в отпуск. Приїхала в отпуск. Приїхала до своїх хлопців, вони виходили на завдання, я чекала їх.
Хорошо. А ви вийшли, ви ж бачили, скільки у них стоїть? Танки, бета, БМП, що у них є? Ви говорите, да, ні, і все.
Вони визначаються. Даже я особливо не звертала увагу, але я вам про це не сказала.
Тож, навіть знали, ви б не сказали.
Звичайно.
Росія посилює охорону кордонів. Нарощення додаткових російських сил на кордоні з Україною – це лише посилення охорони кордонів, яке було заплановане вже давно і, до того ж, підтримане лідерами європейських країн. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія-24».
Речь не идет о концентрации войск, и заявление этот счет вызывает у нас удивление. Дело в том, что речь идет о мерах по усилению охраны границы Российской Федерации, границы с Украиной, которые принимаются по прямому указанию президента России Путина. И принимаются эти меры в связи с тем, что в последнее время значительно участились случаи нарушения госграницы, в том числе и военной техникой. Причем здесь важно отметить, что поручение данное, оно не новое, что, кстати, весьма позитивно було зустрічено рядом європейських ліній.
Ці заходи, за його словами, приймаються у зв'язку з тим, що значно почастішали випадки порушень кордону, у тому числі і військовою технікою. Однак під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні генсекретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив саме про додаткову дислокацію біля кордону з Україною ще щонайменш кількох тисяч російських військових. За словами Расмусена, Росія зберігає відкритим варіант подальшого вторгнення в Україну.
Такою була сьогоднішня рубрика «Де за дня», а про те, чи припустимі веселощі під час війни, слухайте у програмі «Молодь плюс» сьогодні о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Україна та Європейський Союз погодилися провести тристоронні консультації у форматі ЄС-Україна-Росія, щоб зняти застереження російської сторони щодо економічної частини угоди про асоціацію, яка має бути підписана у Брюсселі 27 червня. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив керівник місії України при ЄС Костянтин Єлісеєв. Однак, за словами Єлісеєва, час, місце та рівень представництва на цих консультаціях ще не визначений. І вирішуватимуть це Київ і Брюссель. Докладніше Ростислав Хотин.
Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода Костянтин Єлісеєв, консультації у форматі Україна-ЄС-Росія не відбудуться до 27 червня, коли президент Порошенко має у Брюсселі поставити підпис під економічною частиною угоди про асоціацію, під чим насамперед мається на увазі глибока і всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. Як каже посол Єлісеєв, Росія хибно вважає, що угода України та Євросоюзу може їй зашкодити, тому Київ та Брюссель готові до консультацій з росіянами.
Наразі розглядається можливість проведення тристоронніх консультацій у форматі Україна, Європейський Союз, Росія як знак доброї волі, як відкритість України і ЄС для того, щоб під час цих переговорів роз'яснити суть угоди і усунути ті міфи, які навколо угоди останнім часом народжує російська сторона. Але це буде зроблено дійсно як знак доброї волі, як прагнення до транспарентності, відкритості, як безпрецедентний крок. І ми сподіваємося, що це буде суто фахові професійні переговори без їх політизації.
За словами пана Єлісеєва, основоположним принципом консультації буде такий. Вони стосуватимуться лише імплементації та суті угоди, але жодним чином не будуть стосуватися змін тексту чи змісту угоди. Мета виключно для того, аби усунути звинувачення про нібито шкідливий характер угоди для російської сторони. Час, рівень, формат і місце – все це визначатиметься пізніше, після підписання угоди, і це будуть вирішувати Київ і Брюссель. Питання буде узгоджено протягом найближчих днів, каже посол Єлісеєв. Раніше ще існували сумніви, чи економічну частину угоди про асоціацію буде підписано саме 27 червня, чи не злякається Київ погроз Москви щодо можливої торгівельної війни. Але президент Порошенко розвіяв ці сумніви під час представлення нового міністра закордонних справ Павла Клімкіна, чітко заявивши, що його підпис під економічною частиною угоди з'явиться обов'язково.
27 червня мною буде поставлений підпис завершення процедури підписання угоди про асоціацію. Те, чого ми так довго чекали, те, що мільйони українців прагнули зробити і за які вони боролися останні півроку, я впевнений, що це відбудеться вже в наступному тижні.
За словами ж Костянтина Єлісєєва, угода матиме позитивний вплив не лише на розвиток економічної співпраці між Україною та Європейським Союзом, але й між Україною та країнами СНД, включно із Росією. Тобто торгівельної війни не повинно бути. Посол Єлісєєв.
Ми виходимо з того, що сьогодні в Європі 21-го століття не можна використовувати інструменти ні газові, ні енергетичні, ні торговельні для досягнення будь-яких політичних цілей. На наш погляд, зазначена угода є важливим.